έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958 σε κοινό πρόγραμμα. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Άρη Καζάκο, καθηγητή εργατικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου.
Πώς είστε?
Φαντάζομαι είμαι στην ίδια κατάσταση που είμαστε όλοι μας.
Κάπως έτσι.
Αν και πρέπει να πω ότι σε ό,τι με αφορά,
ναι,
οι εγκλεισμοί, ναι, στη ζωή και στη δουλειά μου ήταν πολύ και εκούσι. Όταν θέλει κανείς να δουλέψει και δεν θέλει να έχει περισπασμούς, πρέπει να απομονωθεί. Αλλά βέβαια τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Είναι, ναι, όλοι οι κίνδυνοι και είναι και το αναγκαστικό του πράγματος.
Ναι. Είναι έτσι. Και εμένα δεν μου κακοφάνηκε προσωπικά καθόλου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους.
Όχι.
Κάποιοι το επιλέγουν και κάποιοι άλλοι όχι.
Βεβαίως.
Να πάμε λοιπόν, δεν προλάβαμε, κύριε Καζάκο, να αφήσουμε την οικονομική κρίση πίσω μας, τις οποίες βέβαια ζούμε τις εποχές της ακόμα, αλλά δεν είμαστε σε εκείνο το χάλι που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Δεν προλάβαμε και έρχεται τώρα μια πανδημία, η οποία θέλω να σας ρωτήσω πού πάει το εργασιακό μας μέλλον. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να λέτε ότι μας περιμένει εργασιακός μεσαίωνας και τον είδαμε. Τώρα τι μας περιμένει, κάτι χειρότερο?
Κοιτάξτε,
δεν θέλω να είμαι μαύρη, θέλω να είμαστε προετοιμασμένοι.
Και να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί δέκτες είτε προπαγάνδας είτε καταστροφολόγων. Πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, να είμαστε σε εγρήγορση. Και προσπαθώντας να είμαι και εγώ σε εγρήγορση, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φυσικά κίνδυνοι, ναι, για το τι θα ακολουθήσει. Και αν θέλετε,
με έναν άγνωστο χ που είναι ο χρόνος.
Είναι,
γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε,
είναι μια μεταβλητή η οποία...
Έτσι και έτσι, γιατί τα δεδομένα που έχουμε για την κατάσταση της υγείας, της πανδημίας,
ναι,
δείχνουν ότι λίγο ή πολύ χρειάζονται 3 μήνες,
ναι,
για να αρχίσει να αποδομείται όλη αυτή η κρίση.
Και σιγά σιγά να βγαίνουμε από τα σπίτια μας.
Ακριβώς,
ναι,
αλλά βεβαίως εμείς πρέπει να ενδιαφερθούμε για την κατάσταση των ανθρώπων σήμερα και κυρίως,
ναι,
για αυτό που απειλείται να έρθει αύριο. Εάν η κατάσταση εξαίρεσης, ας το πούμε έτσι, το δίκαιο της ανάγκης που έχει ήδη διαμορφωθεί, πρόκειται να γίνει κανονική κατάσταση,
καθεστώς,
η εξαίρεση να γίνει δηλαδή κανόνας,
ναι,
τότε αλίμονό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να θυμίσω ότι οι πολίτες έχουν στα χέρια τους, έχουν τις δικές τους επιλογές. Επιλογή τους θα είναι εάν θα δεχτούν να υπάρξει μία επέκταση της προσωρινότητας στην κανονικότητα που θα ακολουθήσει,
ναι,
ή όχι.
Πώς θα συμβεί αυτό, κύριε Καζάκο? Υπάρχουν επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έκλεισαν γιατί δεν άντεξαν. Ήδη.
Βεβαίως.
Εντάξει, και φαίνεται αυτό και από τον αριθμό,
ναι, ναι,
των ετούντων. Και για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και για αυτούς που κλείσαν οι επιχειρήσεις και θα πάρουν 800 ευρώ και ακούς διάφορους κλάδους και τρελαίνεσαι και λες τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε.
Πρέπει πρώτα και κύρια να ξεκινήσουμε από την ανάγνωση της πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η τρομερή κρίση έχει χτυπήσει τις επιχειρήσεις, έχει χτυπήσει και τους ανθρώπους.
Ναι.
Όχι μόνο τους εργαζόμενους, όλους.
Και οσονούπο θα χτυπήσει και τον τουρισμό που είναι η βαριά μας βιομηχανία.
Αυτό έρχεται, αν, ναι, δηλαδή είναι κάποιο προήκασμα η ακύρωση κρατήσεων, τα πράγματα και εκεί δεν θα είναι καλά. Οπότε αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να συζητήσουμε τα μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει...
Για πείτε μας λοιπόν, με δεδομένο αυτό το αποτύπωμα, κύριε Καζάκο, που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε...
Που δεν είναι και πολύ σαφές βέβαια.
Κυρία Κεσίδου, να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι θα πρέπει σε αυτή την περιφερειακή ένωση που βρισκόμαστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως αναγκαίο να τυπωθεί καινούριο χρήμα και να μοιραστεί στα κράτη-μέλη. Το ένα είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο και αν θέλετε το λεγόμενο κορονοομόλογο είναι ένα πρώτο βήμα, αναγκαίο μεν, αλλά όχι και ικανό. Ικανό θα ήταν αν ακολουθούνταν και από άλλα μέτρα, όπως είναι μια εκτεταμένη συσάχθεια, την οποία υποστηρίζει σήμερα, αν και λίγο αργά πρέπει να παραδεχτούμε, ο κύριος Ντράγκη, γνωστή δημοσίευσή του στους Financial Times, νομίζω.
Ναι.
Χωρίς τέτοια γενναία μέτρα, η κρίση θα απλωθεί στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους και θα λειτουργήσει πάλι ο φαύλος κύκλος, τον οποίο γνωρίσαμε πολύ καλά, έχουμε νοπή εμπειρία περί τούτου, από τα μνημόνια, τα μνημονιακά μέτρα, τα οποία... βάθυναν ακόμη περισσότερο την κρίση, την ύφεση, την ανεργία και αντανακλάστηκαν βεβαίως και στο θέμα και στις επιχειρήσεις και σε αυτό το φαύλο κύκλο, το κλείσιμο των επιχειρήσεων ακολουθούνταν από νέο κύμα ανεργίας. Το νέο κύμα ανεργίας προκαλούσε νέες επιζήμιες, είχε νέες επιζήμιες επιπτώσεις στην ύπαρξη.
Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες, εν πάση περιπτώσει.
Επομένως, για να μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα, οι εθνικές πολιτικές που είναι κρίσιμες, αλλά όχι ικανές να ανατρέψουν την κατάσταση, πρέπει να στοιχηθούν σε γενναία μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, να τυπωθεί χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να μοιραστεί στα κράτη, κατά αναλογία, αν θέλετε, του ΑΕΠ, αλλά κυρίως να γίνει μια εκτεταμένη συσάχθεια στο δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Χωρίς αυτά τα μέτρα θα μπούμε πάλι σε μια διαδικασία, αν θέλετε συσήφια, η οποία θα έχει αρκετές ομοιότητες με τα προηγούμενα 10 χρόνια των μνημονίων που περάσαμε. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι τα μέτρα στήριξης της εργασίας δεν είναι απλώς μέτρα προστασίας των ανθρώπων που υποφέρουν. Η πολιτική οικονομία τέτοιων μέτρων είναι προφανής. Νομίζω ότι η εμπειρία που έχουμε από τα μνημονιακά χρόνια το έδειξε αυτό καθαρά, ότι η απορρίθμιση του εργατικού δικαίου είχε καταλυτικές επιδράσεις, αρνητικές επιδράσεις στην τύχη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό το λάθος δεν επιτρέπεται να το ξανακάνουμε. Δεν επιτρέπεται αυτό το δίκαιο ανάγκης να μετατραπεί σε κανόνα αύριο μετά τη λήξη της πανδημίας. Θέλω να θυμίσω μόνον ότι μιλάμε βέβαια για το δίκαιο της ανάγκης, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε την ανάγκη του δικαίου. Το δίκαιο της ανάγκης δεν μπορεί να είναι απεριόριστο και κυρίως δεν μπορεί να είναι υπόδειγμα για το μέλλον. Επομένως, εάν ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα που προσπάθησα να σας δώσω πριν με το τύπωμα χρήματος,
και το βρωμόλογο, ναι.
Συσάχθεια.
Την κατάργηση των χρεών, δηλαδή, των ιδιωτών, αυτό λέτε.
Των χρεών, λοιπόν, αυτή την περίφημη πολιτική του Σόλωνα.
Ναι.
Κατάργηση των δημόσιων και των ιδιωτικών χρεών που κυριολεκτικά στραγγαλίζουν όχι απλώς την οικονομία, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα εθνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες στην κατάσταση των ανθρώπων και στην κατάσταση
της οικονομίας. Το θέμα είναι αν δεν θέλει η κυβέρνηση να τα πάρει όλα αυτά τα μέτρα που λέτε και τα οποία πραγματικά τα καταλαβαίνει κανείς ότι αποτελούν θεραπεία. Ο εργαζόμενος, λέτε, από αυτήν την υπόθεση, βγαίνοντας από αυτήν την ιστορία, θα έχει εκείνα τα αποθέματα δύναμης να τα διεκδικήσει, ή από αυτήν την υπόθεση μπορεί να βγούμε πολύ φοβισμένοι μέσα στο γενικό φόβο για την υγεία μας και να ξεχάσουμε, να λέμε δόξα τω Θεώ που είμαστε ζωντανοί, δεν βαριέσαι τώρα.
Κύριε Κεσίδου, συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι στο μυαλό των ανθρώπων αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ο φόβος, ενώ και η ελπίδα έχει κατακερματιστεί, άρχισε να ξαναζεί με τη λήξη του τρίτου μνημονίου,
ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή σε συνθήκες πανδημίας οι δόσεις φόβου και αποδόμησης της ελπίδας είναι υπερβολικά μεγάλες. Επομένως, δικαίως αναρωτιέστε κι εσείς, όπως αναρωτιέμαι κι εγώ, τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλήσεις με τους ανθρώπους και να τους πείσεις ότι έχουν στα χέρια τους εργαλεία και όπλα για να πολεμήσουν κάθε συνθήκη που θα θέλει να μετατρέψει την εξαίρεση που ζούμε τώρα σε κανόνα μετά τη λήξη της πανδημίας. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πρέπει να μιλάμε με τους ανθρώπους. Το να μιλάμε με τους ανθρώπους σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και την αρνητικότατη συνθήκη της κατάστασης της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ, στα οποία δεν μπορεί να στηρίζεται κανείς αυτή τη στιγμή. Και αυτή είναι μια κατάσταση που δεν δημιουργήθηκε τώρα απλώς εντείνεται, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Επομένως, η δημιουργία φόβου, λέτε, η δημιουργία φόβου.
Δημιουργία φόβου και αποδόμηση της ελπίδας,
ναι.
Η οποία ενισχύεται από τη συγκεκριμένη λειτουργία των ΜΜΕ,
ναι.
Ηλεκτρονικών και έντυπων,
mm-hmm.
Και βεβαίως η κατάσταση της δημοσιογραφίας και των μέσων είναι μια κατάσταση η οποία επαυξάνει τις ανησυχίες σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε, διότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία συναρτάται ευθέως με την κατάσταση της ενημέρωσης, mm. Αν μπορούμε δηλαδή να αποκαταστήσουμε ευρύτερα φόρα, αγορές, τις οποίες διαμεσολαβούν σήμερα οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και
όπως,
οι εφημερίδες.
Όπως, παράδειγμα.
Ορίστε.
Όπως, για παράδειγμα.
Το αν μπορεί λοιπόν να αποκατασταθεί μια γνήσια λειτουργία επικοινωνίας, στην οποία θα έχει θέση, ενισχυμένη θέση, ο κριτικός λόγος και οι προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε η επικοινωνία με την κοινωνία να έχει μαζικά χαρακτηριστικά. Αλλιώς πρέπει να ψάξουμε την
και
επικοινωνία
και ουσιαστικά χαρακτηριστικά.
Στις ατομικές μας επικοινωνίες, επαφές,
ναι.
Πρέπει να ψάξουμε στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αφήσουμε εκτός επικοινωνίας ευρύτατα στρώματα τα οποία εξακολουθούν,
ναι.
Για μια σειρά από λόγους, των οποίων η ανάλυση παρέλκει αυτή τη στιγμή, να έχουν ως πηγή ενημέρωσης την τηλεόραση και τις ειδήσεις της.
Και μόνον αυτά εννοείται. Λοιπόν,
και μόνον αυτά.
Θέλω
και
να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Καζάκο. Είναι σαφές ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού, αν δεν πάρθουν αυτά τα μέτρα που είπατε, τα θεραπευτικά, σε σχέση με την κοπή καινούριου χρήματος, ευρωομολόγων, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, που εν πάση περιπτώσει κάποτε πρέπει να φανεί και αυτή στην πράξη.
Και που έχει καταντήσει ανέκδοτο.
Έχει καταντήσει ανέκδοτο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Λοιπόν, θα πρέπει εκτός από αυτά να δούμε και μία δεξαμενή σκέψη θα ήθελα να βλέπω εγώ να αναπτύσσετε κοινωνικά, ώστε να ξέρουμε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες μας αν διεκδικήσουμε πράγματα, αφενός, και αφετέρου να διεκδικήσουμε να υπάρχει και μία στρατηγική. Θέλω να πω το εξής. Με την πανδημία είδαμε να λείπουν βασικά είδη όπως είναι οι μάσκες. Είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές μας. Ούτε καν σε επίπεδο διατροφικό δεν είμαστε αυτάρκεις. Περάσαμε μία ολόκληρη κρίση, κύριε Καζάκο, και δεν γίναμε πάλι αυτάρκεις σε επιστημιστικό επίπεδο. Και δεν ακούω μία στρατηγική που να λέει ότι η Ελλάδα θα παράγει τις πατάτες της μόνη της, τα λεμόνια τα δικά της και όλα όσα χρειάζεται για να θρέψει τον πληθυσμό της. Θέλω να πω ότι δεν παίρνουμε και παραδείγματα θαρρείς από την κρίση από την οποία μόλις βγήκαμε.
Συμφωνώ μαζί σας. Και συμφωνώντας μαζί σας, θέλω να επισημάνω πρώτα και κύρια ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα έχουν ληφθεί αρκετά νωρίς.
Και με επιτυχία, πρέπει... και με επιτυχία και μπράβο
και
σε όλους.
Με επιτυχία και μπράβο σε όλους, αυτό πρέπει να το πούμε.
Και το λέμε κάθε τόσο.
Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Το δεύτερο όμως, αυτό που έρχεται δεύτερο, είναι να δούμε αν αξιοποιήσαμε τον χρόνο που κερδίσαμε, γιατί κερδίσαμε χρόνο.
Βεβαίως.
Με την έγκαιρη λήψη των μέτρων.
Βεβαίως.
Κερδίσαμε χρόνο στα νοσοκομεία, κερδίσαμε χρόνο στην πολιτική, προκειμένου να ληφθούν όλες εκείνες οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών σε υγειονομικό υλικό, σε ό,τι αφορά την πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Στο δεύτερο αυτό λοιπόν πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν αξιοποιήσαμε τον χρόνο που κερδίσαμε.
Πώς θα μπορούσαμε σε εργασιακό επίπεδο να τον αξιοποιήσουμε και για αυτά που έρχονται?
Κοιτάξτε, δεν αξιοποιήσαμε αυτό τον χρόνο που κερδίσαμε και μπράβο μας που τον κερδίσαμε.
Ναι.
Δεν τον αξιοποιήσαμε ωστόσο. Βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα οι προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού είναι πολύ λίγες. Έχουμε ήδη ένα πολύ μεγάλο αριθμό γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν ασθενείς.
Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ήταν πριν από εσάς ακριβώς καλεσμένη και μας τα είπε όλα αυτά, κύριε Καζάκο.
Και έχουν βγει εκτός μάχης.
Έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε κι εσείς και όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει οι προσλήψεις να είναι γενναίες. Θα πρέπει στους ανθρώπους αυτούς που θέλουμε να προσλάβουμε να μην προσφέρουμε συμβάσεις σκουπίδια, αλλά μονιμότητα. Διότι θα ήταν ανήθικο να θέλουμε να βάλουμε, να ρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους στη μάχη, σε κίνδυνο της ζωής τους, προσφέροντάς τους συγχρόνως όχι μονιμότητα ή εγγύηση μονιμότητας, αλλά
για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν παρατηρώ ότι παρότι κερδίσαμε χρόνο χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, δεν αξιοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο.
Μάλιστα.
Και δεν αξιοποιούμε αυτόν τον χρόνο ούτε για να πάρουμε μέτρα αυτή τη στιγμή ή να διαβεβαιώσουμε ότι αυτό που έρχεται τώρα ως εξαίρεση δεν θα είναι ο κανόνας αύριο μεθαύριο, και βεβαίως να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που ενισχύουν επιχειρήσεις και εργαζομένους αυτή τη στιγμή, ώστε να μην επιταχύνεται η κρίση, η ύφεση από την πρώτη στιγμή, διότι εκτιμώ ότι αυτή η έκτακτη κατάσταση θα διαρκέσει ένα τρίμηνο. Θα έπρεπε επομένως το κράτος να ρίξει όλα τα διαθέσιμα για την πλήρη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, έτσι ώστε εάν ομιγέννητο διαρκέσει η κρίση και μετά τους τρεις μήνες αυτούς που εκτιμούμε ότι θα διαρκέσει, τότε ενδεχομένως να αρχίσουν να μειώνονται τα αποθέματα, να παραδεινόμαστε σε μια κρίση που θα έρθει, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να ρίχνουμε ενισχύσεις με το σταγονόμετρο αυτή τη στιγμή και να χρονολογούμε την κρίση στην οικονομία και στην κατάσταση των ανθρώπων από την πρώτη στιγμή της πανδημίας.
Μάλιστα.
Το λέω αυτό γιατί τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της εργασίας και των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ καχεκτικά. Τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πιο γενναία μέτρα για να στηρίξουμε τους ανθρώπους και την οικονομία. Και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ακόμη εδώ ότι οι μηχανισμοί που λειτουργούν σε συνθήκες κρίσης, μιλώ τώρα για την κατάσταση των ανθρώπων, για την κατάσταση του φόβου στους ανθρώπους, οι μηχανισμοί που λειτουργούν σε περιόδους κρίσης είναι γνωστοί, ξέρετε, μοιάζουν λίγο με τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που προκαλούν το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Ακριβώς. Ταυτίζομαι με το θήτη.
Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι σε συνθήκες τέτοιας κρίσης, όπως είναι η πανδημία, οι άνθρωποι συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις. Επομένως, είναι, αν θέλετε, όχι ηθικό ή ακόμη και ανήθικο να κάνεις αυτή την εποχή δημοσκοπήσεις για τα ποσοστά δημοφιλίας των κυβερνήσεων. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, παρόλα τα αλλοπρόσαλα μέτρα και τις αλλοπρόσαλες δηλώσεις του, βλέπει να ενισχύεται το προφίλ του δημοσκοπικά μετά την λήψη των τελευταίων μέτρων. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι άλλες χώρες, βαλκανικές, ανατολικές κτλ., έχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι κυβερνήτες τους πιστώνονται αυτά τα καλά αποτελέσματα. Δεν έχετε παρά να δείτε τον Μπορίσοφ στη Βουλγαρία, την κατάσταση της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία έχει το 1/3 των θανάτων σε σύγκριση με τους θανάτους που έχουμε
έτσι
εδώ.
Είναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστώνεται ο Μπορίσοφ για τη σχέση του οποίου με τη μαφία λέγονται, έχουν λεχθεί πάρα πολλά. Δεν πιστώνεται ο Μπορίσοφ για τα αποτελέσματα που έχει η αντιμετώπιση της πανδημίας. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ακριβώς για να μπορούμε να κρατάμε ξύπνιο το μυαλό μας σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες.
Συμφωνούμε απολύτως.
Αν θέλετε την όποια ελπίδα, ναι, και κυρίως ενισχύουν τους μηχανισμούς του φόβου.
Κύριε Καζάκο, μέσα σε μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχουμε χρόνο άλλο στη διάθεσή μας, θέλω να σας ρωτήσω, όχι να κάνετε τον προφήτη, να μας πείτε την εκτίμησή σας του τι βλέπετε να συμβαίνει. Υπόθηκε και ακούστηκε ότι θα έχουμε μειώσεις μισθών, συντάξεων κτλ. Μετά μας είπαν όχι, άμα δεν κρατήσει 5 μήνες δεν θα έχετε τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένα παιχνίδι φόβου και ελπίδας. Σου πετάω το κακό το σενάριο και μετά το ανερώ λίγο-λίγο και είμαι ο καλός της υπόθεσης. Αυτό το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί ανεξάρτητα από κυβερνήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί.
Ή μπορεί σχέση να είναι, κυρία Κεσίδου, και ένα είδος μυθριδατισμού.
Ναι, μπορεί.
Δίνεις
αυτό.
Δόσεις.
Έτσι είναι.
Τέτοιων
για το κακό που επέρχεται, για το δηλητήριο που καλείσαι να καταπιείς. Έτσι.
Θέλω να σας πω ότι εάν η κυβέρνηση έχει τέτοιες προθέσεις, κακώς τις έχει, θα ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι, η ελληνική κοινωνία, η οποία έζησε αυτά τα δραματικά χρόνια, έχει νοπεί την εμπειρία και πρέπει να την ξαναφέρει στο μυαλό της, προκειμένου να ξανασκεφτεί ότι τέτοια μέτρα μόνο να βαθύνουν το πρόβλημα και την κρίση μπορούν. Επομένως θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η κυβέρνηση, για να γυρίσω λίγο στα εργασιακά και τα επιχειρησιακά, θα έπρεπε ουσιαστικά να ακυρώσει όλες τις επαχθείς μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις από τότε που άρχισε αυτή η κρίση, είτε πρόκειται για απολύσεις, είτε πρόκειται για άδειες χωρίς αποδοχές. Αυτό ήδη αναιρέθηκε με νεότερη ρύθμιση της κυβέρνησης. Άκουσε τις κριτικές κυβέρνηση ως προς το σημείο αυτό. Να αναιρέσει όλες αυτές τις άδειες αναψυχής που εξαναγκάστηκαν να πάρουν οι εργαζόμενοι.
Αναψυχής και... τις λένε, του ειδικού σκοπού.
Ακριβώς. Όχι,
της αναψυχής αυτό, με το ζόρι πάρε άδεια.
Και έχουν και κάλυψη μερικοί.
Ναι.
Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου...
Κύριε Καζάκο, δεν έχουμε χρόνο, ολοκληρώστε.
Αναγκάστηκαν να ζητήσουν και να πάρουν άδειες αναψυχής. Όλα αυτά πρέπει να ανατραπούν και πρέπει αυτή η απαγόρευση να ισχύσει για ένα ικανό διάστημα και μετά τη λήξη της κρίσης και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Και κυρίως να διαβεβαιωθεί, να διαβεβαιώσει η κυβέρνηση την ελληνική κοινωνία ότι αυτή η κατάσταση εξαίρεσης δεν θα γίνει κανόνας στη συνέχεια. Αυτό θα είναι μια σημαντική ενίσχυση και ψυχολογική. Είναι ικανή να πολεμήσει τον φόβο.
Και λειτουργική, και λειτουργική μαζί.
Βεβαίως και λειτουργική, διότι όπως ξέρετε η οικονομία είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογία. Άρα εγώ θα έβλεπα τέτοια μέτρα και τέτοιες κινήσεις ως σκόπιμες κινήσεις αυτής της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως δεν μιλάμε μόνο για την κυβέρνηση, η οποία μπορεί να είναι ακόμη δέσμια των δικών της ιδεολειψιών. Η κοινωνία είναι το μεγάλο ζητούμενο και στην κοινωνία αυτή τη στιγμή υπάρχει όλη η αρνητική συνθήκη που περιγράψαμε, η κατάσταση φόβου και αποδόμησης της ελπίδας και η ανάγκη επικοινωνίας με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζουμε σχολιάζοντας ευνοϊκά μέτρα για τους εργαζόμενους και μέσα από την ομπρέλα που μας καλύπτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης ελληνικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Καζάκο.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.